Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Castel Gandolfe pietavo kartu su 200 Romos vyskupijos karitatyvinių organizacijų globojamų žmonių. Popiežiaus pasiuntinys kitą sekmadienį Liepos 19-ąją Ukrainoje vadovaus Lotynų apeigų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių minėjimui. Liepos 11-ąją buvo minimas Europos globėjas Šventasis Benediktas. Mūsų laidos pabaigoje 15-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienį Liepos 11-ąją popiežius Leonas 14-asis pakvietė į Castel Gandolfą, kuris šiuo metu atostogauja, 200 Romos vyskupijos karitatyvinių organizacijų globojamų žmonių. Popiežiaus svečiai dalyvavo mišiose, lankė popiežiaus vasaros rezidencijos parką ir prie rezidencijos įsikūrusį ekologinį ūkį, bei jame veikiantį ekologijos skatinimo centrą, pagal popiežiaus Pranciškaus encikliką pavadintą Borgo Laudato Si, ir galiausiai visi pietavo kartu su popiežiumi Leonu 14-oju. Tarp maždaug 200 žmonių buvo motinos su vaikais, žmonės su negale, darbo ieškantys asmenys, buvę kaliniai ir kiti socialinį pažeidžiamumą patiriantys žmonės. Tarp popiežiaus svečių buvo ir 13 pabėgėlių, kuriuos globoja Romos jėzuitų Astalli centras. Castel Gandolfas pasakoja ir antikos laikų istoriją. Čia yra išlikę imperatoriaus Domiciano vilos griuvėsiai, taip pat ir popiežių istorija, nes nuo 17-ojo amžiaus ši vieta yra popiežių vasaros rezidencija. Įspūdingame botanikos sode auga daugiau kaip 4300 skirtingų rūšių augalų. Popiežiaus svečiai bei popiežiaus vasaros rezidencijos darbuotojai dalyvavo mišiose, kurias aukojo Borgo Laudato Si generalinis direktorius kardinolas Fabio Baggio. Koncelebravo Šventojo Sosto artimo meilės tarnystės dikasterijos prefektas vyskupas Luisas Marinas de San Martinas, kuris pasakė homiliją. Pačiuose pirmuosiuose Šventojo Rašto puslapiuose skaitome, kad Dievas, sukūręs pasaulį, matė, jog tai buvo gera, pradėjo mišių homiliją vyskupas popiežiaus išmaldininkas. Kūrinyje nėra paprasčiausias dalykų skirtų vartoti rinkinys. Kūrinyje tai dovana bendrinamai, kurios žmogus turi atsakingai saugoti. O kągi reiškia saugoti? Pasak vyskupo, tikrai saugo tik tas, kuris myli. Motina saugo savo vaiką, tėvas saugo savo šeimą. Taip pat ir krikščionis yra pašauktas saugoti kūrinyje ir ją rūpintis, žinodamas, kad ji yra Dievo dovana. Pasak pamokslininko, rūpintis kūrinyje tai ne tik pasodinti medį, ne tik vengti švaistimo ir tausoti aplinką. Visa tai svarbu, bet yra kažkas dar gilesnio. Tikroji ekologija kyla iš atsivertusios širdies. Jei širdį valdys savanaudiškumas, mes tik viską vartosime, negalvodami apie kitus. Jei priešingai širdyje gyvens Kristaus meilė, tuomet mokėsime gyventi santūriai, būti dėkingi už kūrinyje ir ją gerbsime. Visi esame pašaukti į meilės pilnatvę, kalbėjo vyskupas popiežiaus išmaldininkas. Meilė turi būti mūsų gyvenimo būdas. Turime išmokti dalytis, nekaupti tik sau, galvoti apie kitus. Meilė tai pripažinti, kad viskas, ką turime, yra gauta dovana. Ir būtent todėl ji turi tapti dovana kitiems. Jėzus visų savo gyvenimu mus moko tokio gyvenimo stiliaus. Prašykime viešpatį, kad jis mums suteiktų naują žvilgsnį. Žvilgsnį gebantį gamtoje įžvelgti grožį, o kiekviename žmoguje Kristaus veidą. Taip mūsų tikėjimas bus tikras, mūsų meilė konkreti, o mūsų įsipareigojimas kūrinijai taps šlovės giesme kūrėjui. Po mišių Romos vyskupijos karitatyvinių organizacijų globojami žmonės lankė Castel Gandolfo rezidencijos parką ir ūkį, darbuotojai supažindino juos su Borgo Laudato Si įvykdoma ekologijos skatinimo veikla. Galiausiai visi susėdo prie pietums padengtų stalų. Leonas 14-asis pasveikino savo svečius ir sukalbėjo maisto palaiminimo maldą. Kaip jau buvo pranešta birželio pabaigoje, popiežius Leonas XIV paskyrė Šventojo Sosto sekretorių santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupą Paulą Richardą Gallagherį savo specialiuoju atstovu Ukrainos lotynų apeigų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėse, kurios vyks Liepos 19 dieną Berdičivo Škaplierinės Dievo Motinos šventovėje. Dabar skelbiamas ir arkivyskupui skirtas specialiojo pasiuntinio misijos suteikimo laiškas. Laiške primenama, kad seniausi liudijimai apie lotynų tradicijos katalikų veiklą Ukrainoje siekia 13 amžiaus pirmąją pusę. Per vėlesnius amžius ten gyvenę katalikų dvasininkai ir tikintieji tvirtai liudijo savo tikėjimą įvairiomis istorijos aplinkybėmis, ypač 20-ajame amžiuje, kai baigiantis antrajam pasauliniam karui Ukraina pateko į sovietinio režimo valdžią. Tuo metu katalikų bažnyčia tame krašte patyrė žiaurų valdžios persekiojimą, kurio buvo siekiama ją visiškai sunaikinti, rašoma popiežiaus laiške. Praėjus tiems sunkiems metams, Romos katalikų bažnyčia Ukrainoje atgavo gyvybingumą ir vėl pradėjo augti. Popiežiaus laiške taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad kartu su lotynų apeigų struktūrų atkūrimo 35-osiomis metinėmis Ukrainos katalikai mini ir popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Ukrainą 25 metų sukaktį. Šio laiško arkivyskupas Gallagheris įgaliojimas popiežiaus vardu aukoti mišes Liepos 19-ąją Berdičivo šventovėje ir per jas Dievui pavesti visus ukrainiečių tautos, gyvuosius ir mirusiuosius tikinčiuosius, ypač tuos, kurie šiandien taip skaudžiai kenčia dėl karo žiaurumų. Liepos 11-ąją bažnyčia liturgijoje minėjo šventąjį Benediktą Nursietį, benediktinų įkūrėją ir vienuolystės vakarų bažnyčioje pradininką. Nuo 1964-ųjų jis taip pat gerbiamas kaip Europos globėjas. Iš tiesų, katalikų bažnyčios liturginėme kalendoriuje šventasis Benediktas minimas du kartus. Kovo 21-ąją, jo mirties metinių dieną, ir Liepos 11-ąją, kai jis minimas kaip Europos globėjas. Pirmoji data liturginėme kalendoriuje pažymėta kaip neprivalomas minėjimas, antroji – kaip visoje bažnyčioje minima šventė. Italijos Monte Cassino Benediktinų abatijoje, kur šventasis Benediktas palaidotas, šventės mišes šeštadienio rytą aukojo abatas tėvas Luka Antonio Falika. Šventės išvakarėse penktadienį Monte Cassino abatijoje lankėsi Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pirbatista Pizzaballa, kuriam buvo įteikta abatijos įsteigta taikos skelbėjo premija. Pagrindinės šių metų Šventojo Benedikto šventės iškilmės šeštadienį vyko Subiake, už maždaug 60 km į rytus nuo Romos, ten, kur Benediktas Nursietis pradėjo savo kaip atsiskyrėlio ir naujos vienuolijos pradininko gyvenimą. Subiake yra dvi su benediktiniškosios tradicijos pradžia susijusios vietos. Vienuolynas pastatytas virš kalnų olos, kurioje Benediktas gyveno kaip atsiskyrėlis, ir kiek žemiau esantis šventosios scholastikos vienuolynas, išaugęs vietoje, kur gyveno Benedikto sesuo. Nors vienuolynas yra dedikuotas Šventojo Benedikto seseriai, jame yra įsikūrusi benediktinų vyrų bendruomenė, o vienuolyno bažnyčia yra teritorinės abatijos, tai yra biskupijai prilygstančio teritorinio vieneto katedra. Būtent šioje katedroje šeštadienį Šventojo Benedikto šventės mišes aukojo Šventojo Sosto pašvestojo gyvenimo dikasterijos proprefektas kardinolas Angelis Fernandesas Artime. 1964 metais popiežius Paulius VI paskelbė Šventąjį Benediktą Europos globėju. Taikos pasiuntinys, vienybės kūrėjas, civilizacijos mokytojas, o svarbiausia – Kristaus skelbėjas ir vienuolinio gyvenimo vakarų pasaulyje įkūrėjas. Šie titulai puikiai apibūdina abatą Šventąjį Benediktą, rašė Paulius VI apaštališkajame laiške Pacis Nuncius, kuriuo suteikė šventajam Benediktui Europos globėjo vardą. Kai žlugus jau įsekusiai Romos imperijai, kai kurie Europos regionai atrodė paskendę tamsoje, o kiti vis dar neturėjo civilizacijos ir dvasinių vertybių, būtent jis, nuolat ir atkakliai dirbdamas, mūsų žemynę uždegė naujos eros aušrą. Būtent jis ir jo sūnus nešė krikščioniškąją pažangą tautoms. Taip jis įtvirtino tą dvasinę vienybę Europoje, kurios dėka, skirtingomis kalbomis kalbančios, skirtingų kultūrų ir etninės kilmės tautos pajuto, kad sudaro vieną Dievo tautą, rašė popiežius Paulius VI, skelbdamas šventąjį Benediktą Europos globėjų. Penkioliktasis eilinis sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Matą. Vieną dieną išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia. Todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė, štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant vieni grūdai nukrito prie kelio ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiuvo. Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių. Vieni šimteriopą grūdą, kiti šešiasdešimteriopą, dar kiti trisdešimteriopą. Kas turi ausis, te klauso. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 15 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Vilties žodis. Šiandienis jaunimas nieko nebeklauso. Šiandien šeimos gyvenimas tapo tikra katastrofa. Nebėra to, kadaise buvusio pasiaukojimo. Mūsų visuomenė prarado visas moralinės vertybės. Šiandien svarbu tik uždirbti pinigų. Kas iš mūsų nėra girdėjęs, o dažnai ir pats ištaręs tokių frazių. Su laiku jos tampa įprastos. Taip apsiprantame su šiuo pralaimėjimo jausmu, kad net nebemėginame tuos kūstis. Užsidarome savo kasdienybėje, rūpinamės tik savais reikalais. Stengiamės neturėti problemų su niekuo ir juo labiau jų niekam nekelti. Kol galiausiai mums tai net pradeda patikti. Laimei mūsų kasdienybė susideda iš bendrystės su kitais žmonėmis, iš tarp asmeninių santykių, neleidžiančių mums rūpintis vien savo reikalais. Tam tikra prasme esame priversti gyvenimo reikaluose stovėti drauge petys į petį. Todėl vienų vargai tampa visų vargais, o netinkamas keleto elgesys paveikia daugelio gyvenimą. Taip, pradžioje minėtos frazės dažnai tampa žmonių pokalbių ir svarstymų tema. Verta pastebėti, kad tai nėra vien pasikalbėjimas, bet veikiau pasidalijimas nerimu, matant, kad šiame pasaulyje regis niekas nesiseka, kad visos pastangos sukurti ką nors gero neduoda vaisių, kad visa, ką mėginame daryti, atrodo beprasmiška. Vos vienoje pusėje pasirodo vienas teigiamas ženklas, kitoje iškyla 100 neigiamų. Kas žino, gal ir minia, tą dieną susėdusi Galilėjos ežero pakrantėje, kalbėjosi apie savo kasdienį gyvenimą. Apie vaikus, kurie nebesilaiko tėvų tradicijų, apie šeimas prarandančias tikėjimą, apie Dievo tautą, kuri nebejaučia savo tapatybės, nes buvo priversta nuolat kęsti vergiją ir pažeminimus. Iš tiesų, anų laikų kasdienybė nebuvo tokia jau skirtinga nuo šiandieninės. Ji tik buvo išgyvenama kaimiškoje tikrovėje, o ne taip kaip dabar, postindustrinėje aplinkoje. Galilėjos žmonėms reikėjo vilties. Todėl Jėzus, amžinasis žodis, jiems prabilo apie kasdienybę. Mėginant apibendrinti visą Jėzaus palyginimą, lengva suprasti, kad tai vilties žinia. Taip, sako Jėzus, blogis egzistuoja. Taip, būna, kad reikalai klostosi blogai. Atrodo, kad vertybės iš tiesų tapo nereikalingos, tačiau paskutinis žodis priklauso ne jam, nes blogis gali būti įveiktas. Net gyvenant jo apsuptyje įmanoma tarti ir išgirsti vilties žinę. Toji žinia pradedama būtent nuo kasdienio gyvenimo. Viešpats kalba apie sėti išėjusi žemdirbį, kaip tai darydavo didžioji dalis Jėzaus klausiusios minios, kuri žinojo, kad sėjėjas negali visiškai sukontroliuoti, kur nukris sėkla. Kartais ji nukrinta ant kelio ir jos gyvavimas būna trumpas, nes ją sulesa paukščiai. Kartais ji nukrinta tarp akmenų, kur sėklus dirvožemis leidžia jai tuoj pat sudygti, bet dėl žemės sluoksnio stokos šaknys taip pat greitai ir nudžiūsta. Kartais ji nukrinta tarp erškėčių ir dygsta kartu su jais, tačiau neturi tokios pat jėgos kaip jie ir lieka jų užgošta. Taip nutinka ir su gyvenimu, dėl kurio nuolat skundžiamės. Geras žodis, pasėtas mūsų jaunimo širdyse, akimirksniu pradingsta dėl visuomenės abejingumo. Poros, pradedančios bendrą gyvenimą, labai dažnai nebemoka aukotis ir susidūrusios su pirmais sunkumais skiriasi. Visi pirmiausia galvoja apie savo ekonominę naudą, todėl net geriausi ketinimai kurti teisingą ir sąžiningą visuomenę uždūsta per kelias akimirkas. Vis dėlto dalis sėjėjo išbertos sėklos patenka į gerą dirvą ir išaugina varpas. Kai kuriais atvejais jos duoda 100 derlių, kitais 60, dar kitais tik 30, tačiau jos sudygsta ir duoda vaisių, duoda miltų ir duonos. Taigi ne viskas yra iššvaistoma, kaip mums kartais atrodo. Ne viską reikia atmesti. Ne viskas gyvenime ritasi tik žemyn. Ne visi jaunuoliai yra abejingi. Ne visos šeimos, kad ir netobulos, nepajėgia priimti aukos ir perduoti vertybių. Ne visi gyvenime galvoja vien apie pinigus. Pasaulyje yra daug gėrio, tik reikia mokėti jį matyti. Nuo ko tai priklauso? Nuo to, kokią dirvą gebame būti. Taip, bet ne vien nuo to. Pirmiausia, nuo Dievo žodžio sėklos galios. Galbūt vienintelės šiame nereikalingų, tuščių ir vėjais paleidžiamų žodžių pasaulyje dar galinčios suteikti vilties mūsų kasdienybei ir nuo to, kiek mes esame tam žodžiui atviri. Svarbiausia – nenustoti sėti. Niekada. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.